Am pornit anul acesta cu dorința de a-L cunoaște pe El. Și în urmă cu ceva timp, în direcția aceasta, în a-L cunoaște pe El, pe Dumnezeul adevărat, pe Dumnezeul triunic, am început să-L vedem cum este prezentat Iisus după înălțare. Și în primul mesaj am vorbit despre cine este El. Și am observat lucrul acesta din Cartea Apocalipsei, din capitolul 1, că prin modul prin care Iisus Hristos se prezintă pe sine, concluzia este una singură. Iisus Hristos este Dumnezeu. Pentru că El se prezintă pe sine așa cum este prezentat Dumnezeu în Vechiul Testament, ca cel dintâi și cel de pe urmă. Ioan îl vede mai apoi ca unul cu părul alb, iar Dumnezeu este prezentat în cartea Daniel ca unul îmbătrânit de zile. Iisus Hristos se prezintă pe sine ca Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Se prezintă pe sine ca cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel care este același ieri, azi și în veci. Și la toate acestea, peste toate acestea, spune: Eu sunt cel viu. Concluzia este una singură, că Iisus Hristos este Dumnezeu. Mai apoi Ioan îl prezintă pe Iisus Hristos, cum îl vede el, Iisus după înălțare. Dacă în perioada aceea de 3 ani și jumătate, cât a umblat cu Iisus pe pământ și a fost ucenicul iubit al lui Iisus, era mai aproape de inima lui Iisus Hristos, dacă l-a văzut în natura lui umană, de data aceasta Ioan, cel care și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus Hristos la cină, în momentul când îl vede pe Iisus, spune cuvântul în Apocalipsa capitolul 1 că Ioan a leșinat în prezența lui. Pentru că acest Iisus este acum înălțat și glorificat în slavă. Și când Ioan îl vede, singura reacție pe care o poți avea în fața lui Iisus Hristos, cel înălțat, este să cazi în leșin în fața lui. Ioan îl vede și dacă este să analizăm îmbrăcămintea și descrierea pe care o face, îmbrăcămintea aceea era o îmbrăcăminte de judecător. Și când îl vede pe Iisus Hristos ca judecător, Ioan a căzut înaintea lui ca mort. Și a avut nevoie de Iisus Hristos, a avut nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să-L ridice și să-L țină pe picioare. Mă întreb de multe ori și puneam această întrebare și data trecută. Oare cum îl vedem noi pe Iisus? Mă tem că ni s-a distorsionat puțin imaginea despre Iisus, cel adevărat, cel înălțat, cel glorios. Mă tem că am început să avem un Iisus comercial, un Iisus care e doar prieten, doar mântuitor, doar ajutor, doar bunătate, doar blândețe, doar îndelungă răbdare, și uităm moneda cealaltă, că nu este doar atât, ci Iisus acel blând și smerit cu inima este judecătorul în fața căruia într-o zi vom sta. Că Iisus, cel pe care noi de multe ori îl luăm astăzi și îi folosim numele și spunem: Doamne, dar Tu știi! Mă tem că cel ce știe într-o zi ne va spune: știu și tocmai de aceea te condamn. Pentru că n-ai luptat. Mă tem că Iisus, pe care îl avem noi de multe ori, este doar Iisus care ne face nouă mofturile. Iar atunci când nu ne mai satisface mofturile, ne uităm urât la El și spun: nu mai vin la biserică, gata. Pentru că nu mi-ai răspuns la rugăciune și n-ai făcut ce am vrut eu. Pentru că mă rog înaintea Ta de atâta timp și n-ai răspuns, să mă lași în pace. Așa Dumnezeu nu-mi trebuie. Mă tem că Dumnezeul acesta, Iisus Hristos cel înălțat pentru noi, este de cele mai multe ori doar persoana de lângă. Și dacă cel de lângă tine, care își spune că e creștin, nu trăiește ca un creștin, te superi pe Dumnezeu din cauza lui. Spui, nu mai întrebe, nu mă mai duc la pocăiți. Îs mincinoși, îs falși. Și dacă ei sunt falși, e fals și Dumnezeul lor. Și nu mai întrebe. Și ne facem o relație cu Dumnezeu prin oameni. Și când omul te dezamăgește, de fapt pe tine nu omul te-a dezamăgit, ci în spatele acestei dezamăgiri pentru tine stă Dumnezeu. Cum este Iisus pentru tine? Îl privești oare pe Iisus Hristos prin prisma ceea ce vezi în mine și ce vezi în alții? Și aici vreau să fac și o clarificare, ca nu cumva cineva aici să spună, vezi, noi nu avem nicio treabă și noi suntem oameni și noi suntem muritori. Da, și noi suntem oameni și noi suntem muritori, dar din moment ce ne numim creștini, noi trebuie să fim lumină. Noi trebuie să fim exemple. Asta nu ne scutește de nicio vină. Asta nu ne scutește de a putea spune oamenilor, priviți la noi, că noi încercăm să călcăm pe urmele lui Iisus Hristos. Departe de mine să spun așa ceva. Dar dincolo de toate acestea, să nu uitați că nu un om, nu o biserică, nu un păstor vă dă mântuirea, ci Iisus Hristos. Și în momentul în care pe mine de Hristos mă desparte un om, mă desparte soțul meu, soția mea, copiii mei, atunci e bai. Întreba la un moment dat unul din scriitorii Scripturii, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și aparent nu ne poate despărți nimeni și nimic. Dar uităm un lucru, din afară nu ne poate despărți nimeni și nimic, dar ne poate despărți dinăuntru. O inimă rea și necredincioasă. O inimă rea și necredincioasă. Cum este inima noastră când vine vorba despre Iisus Hristos? Și cum este Iisus pentru tine? Cum l-ai avut până acum în mintea ta și în inima ta? Dacă a fost doar Iisus Hristos cel blând, cel bun, cel plin de dragoste, doar Mântuitorul, dar n-a fost și Stăpânul, atenție, că asta înseamnă Domnul vieții noastre, Stăpânul. Și poate pentru noi cei care trăim în aproape 2000 de ani de la Iisus Hristos, este greu să înțelegem ce înseamnă acest Domn, stăpân. Pentru că noi nu prea mai avem stăpâni din aceștia fizici. Avem angajatori, avem patroni, dar nu avem stăpâni în sensul adevărat al cuvântului pe care oamenii când Iisus Hristos le-a spus eu sunt Domnul și stăpânul vostru, au înțeles ce înseamnă acest stăpân. Stăpân este cel care îți spune ție ce să faci. Stăpân este cel care îți spune ție cum să te îmbraci. Stăpân este cel care îți spune ție ce să mănânci și cât să mănânci. Stăpân este cel care îți spune când te culci și când te trezești. Stăpân este cel care îți spune ce să faci și cum să faci. Cine este stăpânul vieții tale? Cine ți-a zis până acum toate aceste lucruri și vei spune nimeni? Eu sunt stăpânul propriei mele vieți. Te înșel amarnic. Și ne înșelăm amarnic. Pentru că în lume este un adevărat stăpân și o copie. Un împotrivitor al stăpânului care vrea și el să fie stăpân. Și acesta întotdeauna încearcă să imite ceea ce face Dumnezeu ca să ne distragă de la Dumnezeu. Iar atunci când nu reușește să imite și să ne păcălească prin imitație, vine cu persecuție, vine cu necaz, vine cu probleme, ca să-ți arate că de fapt problema ta nu este el, cel care îți aduce necazul în viața ta, ci este celălalt pe care tu ai vrea să-l slujești ca stăpân. Și te îndreaptă spre el așa cum l-au îndreptat pe Adam și Eva și spune, vezi, îi rău Dumnezeu, că nu vrea să fiți ca el. Să aveți cunoștința binelui și a răului, că în momentul în care veți mânca din pomul acesta în care el v-a zis, v-a interzis să mâncați, el știe un lucru, știe că o să fiți ca el, veți cunoaște binele și răul. Vedeți ce rău e Dumnezeu. Și uneori gândim și noi așa, Doamne ce rău e Dumnezeu, să nu furi, să nu minți, să nu te duci acolo, să nu faci aia, să nu faci aia. Ce Dumnezeu rău? Când lumea în jurul nostru se distrează, o duce bine, petrece, fură și are de toate. Și noi toată ziua la biserică, toată ziua Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, toată ziua la rugăciune, toată ziua o viață din asta de ascet, așa sfânt, să nu faci aia, să nu faci ailaltă, să nu faci ailaltă. Ce Dumnezeu rău? Cine ți-a zis că e rău? Dacă tu ca părinte, cel care ești părinte și ai copil, îi spui copilului tău să nu pună mâna acolo pe aragaz, că arde, ești un părinte rău? Și tu spui nu, dar copilul tău ce spune? Tata și mama e rău și rea, că nu m-a dat. Nu mi-a dat cuțitul să mă joc cu el la vârsta de 2 ani. Și de multe ori în copilăria noastră spirituală, Doamne, ce rău ești că nu-mi dai. Strig către tine să-mi dai casă, mașină, afaceri și nu-mi dai, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că nu ni le-ai dat. Că suntem copii spirituali. Și dacă le dai pe mâna noastră, iese prăpăd. Cum este Iisus pentru tine? Cum este Dumnezeu pentru tine? Este El într-adevăr bun sau doar bun de pe buze? Zice amin atunci când zicem și noi aici. Domnul e bun. Amin. Amin. Dar în mintea ta, în inima ta, dacă e bun, de ce nu mă vindecă? Dacă e bun, de ce nu-mi dă un loc de muncă? Dacă e bun, de ce nu-l întoarce pe soțul, pe soția mea la el? De ce nu-i sfințește pe ei? Nu pe tine, pe ei. De ce nu cu copiii ai mei să facă ceva odată, să fie și ei cu mine, să fie astâmpărați, să fie la locul lor, să fie educați? Dacă e bun? Și poate că astfel de întrebări ai la locul de muncă, ai în familie. Și te ia cineva peste picior și spune, unde e Dumnezeu tău la bun, mă? Că în loc să-ți crească salariul ți-l-or tăiat. Unde e Dumnezeu tău cel bun? Unde e Dumnezeul tău cel bun la care strigi de atâția ani și nu-ți răspunde? Unde-i? E tot acolo. E tot acolo unde l-ai lăsat. Atunci când ai început încet, încet, să o inimă rea și necredincioasă. Nu odată mi-a fost dat să aud oameni pentru care ne-am rugat și a spus, v-ați rugat pentru mine, dar nu prea cred în chestii din astea. A fost dat mai de dimineață la rugăciune un exemplu cu Petru. Biserica se ruga și sunt aproape convins că nu se ruga să-l scoată Dumnezeu pe Petru de acolo în viață. Aproape convins, nu sunt 100% convins, dar sunt aproape convins după reacția lor. Sunt convins că se rugau, aproape convins că se rugau ca Dumnezeu să-l glorifice pe Petru, să-i dea putere, să fie un martor credincios, ca prin moartea lui Petru, Dumnezeu să-și glorifice numele, dar nici de cum să-l scoată pe Petru de acolo. Pentru că în momentul în care Petru bate la ușa lor, spune Biblia că, în primul rând, slujnica aceea a fugit să le spună că e Petru și ei, credincioșii, care se rugau pentru Petru, și nu credeau. Vezi de treabă, e fantoma lui. Auzi? Fantomă. Și unii de aici, auzi, vezi, Biblia zice de fantome. Credem în fantome. Credeți cât vreți. Și când a intrat Petru în mijlocul lor, nu credeau. Ce bun e Domnul. Că de atâtea ori răspunde și la rugăciuni la care nu credem. De atâtea ori poate ne punem așa, hai mă să ne rugăm și pentru asta, dacă o zis frații din față, hai să ne rugăm. Dar Domnul este bun. Și pentru că e bun, răspunde în bunătate. Și asta să nu uiți niciodată. Răspunde în bunătate. Și ca un Dumnezeu bun, dacă știe că lucrul respectiv pe care tu îl ceri dinaintea Lui nu-ți face ție bine, pentru că e bun, nu ți-l va da. Oricât de mult tu ți-l dorești, oricât de mult tu l-ai vrea, pentru că Dumnezeu e bun, nu ți-l va da. Uneori, la insistențele tale, la bătăile noastre din picioare, așa cum fac copiii aceia mici, când vor ei neapărat ceva și dau din picioare până când le dai, uneori, Dumnezeu ni le dă. Dar să nu uiți niciodată că Dumnezeu e bun. Însă pe lângă faptul că e bun, să nu uiți că e și drept. Și spuneam și în alte dăți, și vreau să accentuez și acum, să nu ceri niciodată ca Dumnezeu să-ți facă dreptate. Niciodată! Chiar și când ai dreptate, cere mila lui Dumnezeu peste tine și nu dreptatea Lui. Pentru că noi am vrea să ne facă Dumnezeu dreptate, dar numai acolo unde vrem noi. Însă Dumnezeu când face dreptate, El face dreptate. Și dacă ar fi să ne facă Dumnezeu după dreptate, niciunul n-ar mai fi astăzi aici. Dacă ar fi să ne facă Dumnezeu după dreptate. Nu știu dacă este vreunul astăzi aici care să spună că în săptămâna care a trecut sau în luna care a trecut, n-a păcătuit deloc. Și nu mă refer cu fapta, ci mă refer la păcătuirea creștinilor. Păcătuirea despre care spune Iisus Hristos. Nu mă interesează doar faptele, ci mă interesează gândul, privirea, Să te uiți numai, să gândești numai, să urăști pe fratele tău și ești criminal. Punct. În vechime era mai ușor, trebuia să-i dai în cap și să-l omori ca să fii socotit criminal. Astăzi este suficient să-l urăști. Este suficient când ai venit la biserică și ai văzut că singurul loc liber e lângă el, să te duci să stai în picioare afară. Este suficient ca în ochii lui Dumnezeu să fii criminal, să fii ucigaș. Și unii spun, noi trăim în har, e libertate, e bine cu Domnul. E bine, dar să nu uităm că e greu. E ușor în momentul în care ai un Iisus din acesta pictat. Un Iisus care face numai ce vrei tu. Un Iisus care nu ți este stăpânul vieții tale. Un Iisus care nu știe prea multe despre tine, te cunoaște doar așa pe la biserică. Îți știe fața veselă când vii aici și cânți un pic. Și cam atât. Celălalt Iisus este cel care e cu tine pas cu pas. Și atunci când ai impresia că nu te vede nimeni, că nu te știe nimeni, Iisus te vede și te știe. Unde aș putea să mă duc, Doamne, departe de fața ta? Se întreba David la un moment dat. Unde? N-ai unde. Pentru că El este peste tot și vede tot. Și am rămas data trecută că Iisus Hristos, cel care știe, așa a prezentat mesajul către cele 7 biserici, la fiecare în parte, are un lucru care e comun tuturor celor 7. Știu faptele tale. Apoi diversifică, la fiecare știe cauza și problema, situația în care se află. Dar la toate cele 7 le spune știu și știu faptele tale. Și am rămas data trecută la faptul că Iisus Hristos, că Dumnezeu, știe unde locuiești. Nu ți-a uitat adresa. Chiar dacă tu ai impresia că El a uitat, că pe tine nu te mai găsește nimeni, poate că te-ai mutat și tu de multe ori, cum am făcut noi, și ai impresia că te-ai mutat de atâtea ori că nu mai ține Dumnezeu rândul. Dumnezeu știe. Știe unde locuiești. Și pentru că știe unde locuiești, știe unde să vină. Asta e un lucru foarte important, pe care să nu uiți niciodată. Știe unde să vină. Mai mult decât atât, știe unde să-și trimită slujitorii. Și știu că sunt oameni aici care ați gustat din știința aceasta lui Dumnezeu. Și au venit oameni la ușa dumneavoastră, trimiși de Dumnezeu, să vă aducă ceva din partea Lui. Un răspuns la rugăciune. Pentru că El știe unde locuiești. Ai impresia că nu știe nimeni. Că te-a uitat frații, te-a uitat biserica, te-a uitat păstorul, te-a uitat prezbiterul, te-a uitat diaconul, te-a uitat toți. Nu mai știe nimeni. Poate că ești departe. Spania, Italia, Norvegia, nu știu pe unde. Și ai impresia că te-a uitat toți. Că nu știe nimeni de tine. Știe Dumnezeu unde locuiești. Și ce-mi place, că nu vine după adresa din buletin. Nici din aia din pașaport, ci vine acolo unde locuiești. Și asta să nu uiți niciodată. Știu, spunea Iisus. Și continuă spunând următoarele lucruri. Știu că ții numele meu. Știu că îl ții. Știu că acolo la servici îți dai silință să fii lumină, știu. Știu că în familie, acolo unde poate în unele familii e un iad dezlănțuit, Iisus Hristos știe că sau dacă ții numele Lui. Știe. Asta îi spunea acelei biserici, știu că ții numele meu. Știu că n-ai lepădat credința mea. Chiar dacă ți-a fost greu, chiar dacă amenințarea a fost mare, persecuția a fost mare și chiar ai văzut cum unii au fost uciși pentru numele meu. Și cu toate acestea, tu ai rămas în picioare și ai spus, eu de Iisus Hristos nu mă las. Știu. Asta ne spune tuturor, știu că ții numele meu. Indiferent cât ți-ar fi de greu, indiferent cât e de mare persecuția la servici, în familie, acasă, la școală, în călătorie, oriunde ai fi, știu. Știu că ții numele meu. Dar haideți noi acum astăzi aici să ne întrebăm, dacă ar fi Iisus Hristos să se uite în viața noastră, ar putea spune, știu că ții numele meu? Poate să spună El lucrul acesta despre tine oare? Despre mine? Știu că n-ai lepădat credința mea și știu dragostea ta. Știu dragostea ta. Și aici din nou aș vrea să privim amândouă fațete ale monedei. Iisus Hristos, Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat, știe dragostea noastră. Dar știe și ce fel de dragoste este. Este ea într-adevăr dragostea creștină care se numește agape? Acea dragoste care n-așteaptă nimic în schimb, ci oferă și se oferă pe sine? Acea dragoste care e izvorâtă din Dumnezeu și care nu se mânie, nu se laudă, nu caută folosul său? Dragostea aceea slujitoare, dragostea aceea care nu spune îți dau dacă îmi dai. Slujesc dacă capăt ceva. Ies la slujire, dar numai dacă e în față să mă vadă toată lumea. Altfel nu. Mă duc la bolnav, dar numai dacă mai vin vreo 5, 6, 7 să vadă că am fost, ca să se audă în biserică. Mă duc la cineva să-l ajut, eu știu, să-i tai lemne, să-i fac curățenie în casă, că știu că nu poate, că e în vârstă, că e bătrân. Dar numai dacă aude toată lumea să știe că eu am fost. Ce fel de dragoste avem? Bisericii acelea, Iisus Hristos îi spune, știu dragostea ta și ne spune și nouă astăzi, o știu. Dar se pune întrebarea, ce fel de dragoste este? Este într-adevăr dragostea pe care ne spunea, ne poruncea Iisus Hristos să o avem în viața noastră, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și cum ne-a iubit Iisus Hristos? Până la moarte. Și încă moarte de cruce. Dragostea aceea, și asta pe mine m-a uimit, 3 ani și jumătate să stai cu trădătorul lângă tine, să știi că e trădător și cu toate acestea să-l iubești. Să stai cu trădătorul lângă tine și cu toate acestea să-i dai putere să scoată draci. Să-l trimiți să facă minuni în numele tău și să se întoarcă plin de bucurie. Doamne, și dracii ne sunt supuși. Doamne, am fost așa cum ne-ai zis, 2 câte 2. Și în numele Tău, Doamne, am făcut minuni. Și cu toate acestea, într-o zi să știi că te va vinde. Să stai cu colegul ăla tău la servici și tu să-l tot ajuți și el să fie promovat pe munca ta. Să știi că-i promovat pe calculele pe care le-ai făcut tu, pe ideile tale, pe ceea ce tu ai muncit, pentru că el a reușit cumva să sustragă munca ta și să meargă cu ea la șeful să spună, șeful, uite ce am făcut, și frumos. Și tu să știi că e munca ta. Și să spui, da, e munca mea. Și nimeni să nu te creadă. Tu ești pocăit, tu taci. Tu ești pocăită, tu vezi de cratiță și copii. Ce-ți trebuie ție? Avansări și salarii și așa mai departe. Și cu toate acestea, a doua zi, să arăți în continuare dragostea ta. E ușor? Eu vă spun că nu. Că le-am trăit. E ușor cu o condiție. Să fii plin de Duh. Vedeți cum se leagă una de cealaltă? Anul trecut am dorit să fim plini de Duh. Anul acesta să-L cunoaștem. Dar nu poți una fără cealaltă. Nu poți numai așa, anul ăsta atât, anul ăsta atât și fiecare cu treaba ei. Nu, se leagă. Și ca să poți face lucrul acesta, să poți să întorci și celălalt obraz, ai nevoie ca tu, mlădiță, să fii ancorat în viță, de acolo de unde vine viața, în Iisus Hristos. Iar legătura aceasta dintre noi și El este prin Duhul Lui cel Sfânt. Doamne, umple-ne de El. Pentru că fără El te vor lovi pe un obraz și în loc să întorci celălalt obraz, vei da cu pumnul atunci când primești o palmă. Fără Duhul Lui Dumnezeu în viața ta, fără Dumnezeul adevărat, cel viu, în tine, nu vei putea să trăiești pe pământul acesta. Totul ți se va părea doar lege, doar legalism, doar tradiții, doar poveri. Și când cineva îți va spune că trebuie să te îmbraci decent, nu la modă, ci decent, iar se leagă de lucruri din astea. Când cineva îți va spune că trebuie să ai grijă la ce privești, Doamne, dar ce tot aveți treabă cu mine? Tot de mine se leagă toți. N-am spus niciun nume, dar dacă te simți, s-ar putea să ai probleme în acel domeniu. Când ți se spune că trebuie să fii exemplu în comportament, în vorbire, asta va fi o povară dacă n-ai Duhul lui Hristos în tine. Pentru că Duhul lui Hristos este Cel care ne dă viață, ne ține și ne ajută să rodim. Și una din manifestările Duhului Sfânt ca roadă este dragostea. Despre care Iisus Hristos îi spune acelei biserici și ne spune nouă astăzi, o știu. Știu ce fel de dragoste ai. Mai departe spune, știu credința ta. Cuvântul pentru încredere, pentru credință și încredere este același. În Scriptură doar contextul spune când e vorba de credință și când e vorba de încredere. Însă cuvântul în sine este unul și același. Credința este una și aceeași cu încrederea și încrederea este una și aceeași cu credința. De aceea Iacov la un moment dat spune, arată-mi credința ta, vreau să o văd. Sunt atâți în țara noastră și în lumea întreagă care spun că au credință, dar nu se vede. Pentru că credința nu este doar un crez, o doctrină, ceva teoretic la nivelul minții, în care spui, da, și eu cred și aștept viața veșnică ceva să vie. Nu, ci credința este o încredere, adică cred în Iisus Hristos și asta implicit mă încred în El. Și dacă El îmi spune că autobuzul ăsta merge spre cer, în ăsta mă urc, că am încredere în șofer. Și nu este ceva de genul, a, mergeți voi, eu doar atât, eu cred. Vreau să văd credința ta, trebuie să se vadă. Cred că Iisus Hristos face minuni. Trebuie să se vadă credința asta. Vin la rugăciune, acolo unde se fac rugăciuni, pentru că eu cred că Dumnezeu face minuni și azi. Și mă rog cu credință când sunt îndemnat din față să mă rog pentru cei bolnavi. Cred și pentru că eu cred lucrul acesta, mă rog și mă rog cu credință, cu încredere că Dumnezeu va răspunde. Nu mă rog, hai Doamne să treacă și asta, să vină odată programul de laudă și închinare. Ci îmi pun încrederea în Cel în care spun că eu cred. Cred că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele, dar nu mă opresc aici. Cred că nu este doar Mântuitorul, ci este și Stăpânul vieții mele. Și dacă este Stăpânul vieții mele, odată ce am pășit alături de El și am spus, da, Doamne, cred, păi mă și încred. Și când El îmi spune, bun, dacă te încrezi, pășește. Cum? În dragoste, în pace, în bunătate, în blândețe, în facere de bine, în îndelungă răbdare, în înfrânarea poftelor. Asta înseamnă să crezi. Și nu doar să declar, da, cred, sunt și eu penticostal, și ce dacă? Sunt și eu baptist, și ce dacă? Dacă nu-L urmăm pe Iisus Hristos, titlul pe care îl porți, indiferent în lume sau în biserică, este zero. Pentru că Iisus Hristos spune, oile mele cunosc glasul meu și nu merg după un străin. Dar după cine merg? După cel pe care îl cunosc. Nu stau pe loc, ci mă urmează. De aceea Iisus Hristos spune, dacă vrea cineva să vină, unde? După mine. Dar El unde-i? E înălțat la dreapta Tatălui. Și dacă vrea cineva să vină după El, trebuie să se încreadă în El și să calce pe urmele Lui. Cum? Să-și ia crucea în fiecare zi. Și să mă urmeze. Și asta este crucea, frați și surori și stimați prieteni. Crucea nu-s copiii, crucea nu e soțul, nu e soția, crucea este moartea eului tău și al meu. Crucea este să stai în spatele lui Iisus Hristos, să spui, Doamne, de astăzi Tu trăiești în mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Apostolul Pavel, și trăiesc, dar nu eu. Doamne mie, Doamne pentru mine, Doamne fă-mi, Doamne ridică-mă, Doamne ajută-mă, nu, Doamne voia Ta, facă-mi se întotdeauna. Oare câți dintre noi am gândit serios la ce am cântat? Și în fărâme spargem voia, printr-o lovitură grea, câți ați vrea lucrul ăsta? Dar am cântat-o. Oare am fost conștienți că Iisus Hristos aude lucrul acesta? Și de-ar fi, Doamne, să schimb vreodată rugăciunea asta a mea. N-a ascultat de glasul meu. Ți-ai dorit lucrul ăsta să n-asculte Iisus de glasul tău? Observați cât de ușor de multe ori suntem angrenați în ceea ce noi, greșit spunem uneori, program. E închinare, nu-i program. Pare uneori program. Și asta din cauza noastră a tuturor, că în loc să ne închinăm, facem programe uneori. Dar e închinare. Locul acesta este loc de închinare, locaș de rugăciune, loc în care vrem să coboare prezența lui Dumnezeu, dar depinde de toți, nu de unul. De mine și de tine, pentru că spune Scriptura despre mine și despre dumneata, că suntem cărămizi pietre vii, așa ajută-ne, Doamne, să fim. Dar vom fi pietre vii când vom avea un Dumnezeu viu în viața noastră. Și când ai un Dumnezeu viu în viața ta, vei înțelege că vii în locul acesta să te închini Lui. Nu doar să asculți o poezie și o cântare, ci să iei aminte la ce se întâmplă în locul acesta și inima ta să bată pentru cer, să spui: da, Doamne, așa să se facă în viața mea, facă-mi-se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Da, Doamne, așa să se facă în viața mea, să nu mă îngrijorez, să mă îngrijesc, dar să nu mă îngrijorez, ci îngrijorările mele, Doamne, să le arunc asupra Ta și să fii în viața mea și eu, Doamne, în Tine. Pentru că asta e viața cu Hristos. Viața noastră trebuie să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Știu dragostea ta, știu credința ta, știu slujba ta. Cu alte cuvinte, le spunea Iisus bisericii: știu ce faci. Și dacă ar fi să mergem mai încolo, noi putem spune: știu și cum faci ceea ce faci. Și știu și de ce faci ceea ce faci. Pentru biserica aceea, când Iisus Hristos se uită la ea și spune: știu slujba ta, era un lucru pozitiv. Iisus Hristos le spunea: știu că slujba ta, slujirea ta, e o slujire pe placul meu, o știu, o cunosc asta și îmi place. Dar dacă s-ar uita în viața mea și în viața ta, ce-ar spune Iisus legat de slujba noastră? De slujirea noastră. Doamne, pe eu n-am cele trei mărețe daruri. Nu-s predicator, nu-s cântăreț, nu-s poet. Gata, s-a dus slujirea, nu-i mai. Și de multe ori stăm în locul acesta și ne transformăm în iubiți ascultători, uitând că suntem lucrători toți împreună cu Dumnezeu. Toți! Și mi-a plăcut îndemnul de azi dimineață să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne dea putere să fim martori acolo unde suntem, să fim lumină, să fim predicatori acolo unde suntem. Viața mea și viața dumneavoastră e o predică video pentru cei din jurul nostru. Și să nu vă înșelați crezând că nu e așa. Pentru că oamenii din jurul nostru privesc la noi și vor să vadă ce au ăștia și n-am eu. Cu ce sunt ei mai speciali, mai diferiți de mine în lumea asta? De ce trebuie să mă duc și să mă întâlnesc cu Iisus Hristos? Pentru ce? Și trebuie să o spunem cu tristețe că de cele mai multe ori când oamenii privesc la noi, nu văd decât un mare întuneric pe care noi îl lăudăm că e lumină. Pentru că mințim ca ei, furăm ca ei, suntem dependenți ca ei de anumite lucruri și nu mă refer aici de mâncare și de lucruri din acestea care sunt normale, ci mă refer la acele dependențe care au pus stăpânire și nu mai este Hristos stăpânul, ci sunt acele dependențe. Și nu te poți lăsa de ele nicicum. Dar tu spui că Iisus Hristos este stăpânul vieții tale. Și când Iisus Hristos îți spune: ai grijă la ce privești, ai grijă ce vorbești, ai grijă cum trăiești, ai grijă ce strângi în inima ta. Venim cu scuze: Doamne, dar Tu știi că e greu, și-s tânăr și tânără, sau mai în vârstă. Și Tu știi, Doamne, că nu mă pot abține. Îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor. El știe. Și știe slujba mea. O știe și aici în biserică? O știe și la servici, o știe și acasă, slujba mea de soție, slujba mea de soț, slujba mea de copil, e ca o slujbă în care ți se cer niște responsabilități, ți se cere ceva, stăpânul îți poruncește ceva și ca soție îți poruncește să te supui soțului tău, ca soț îți poruncește să-ți iubești soția și să nu ține caz pe ea și să-L reprezinți pe Hristos. Că de multe ori doar atât, ne uităm la partea aceasta, ce se vede de aici, dincolo, uitând că mai este ceva deasupra. Bărbatul trebuie să-L reprezinte în familie pe Hristos, Doamne ajută-ne! Copiii trebuie să asculte de părinți în Domnul. Și toate acestea sunt responsabilități lăsate pe umerii noștri de stăpân, care poruncește și care se uită la noi astăzi și spune, știu slujirea ta, știu slujba ta, știu binele pe care îl faci, știu felul în care slujești, din ce motivații, să fii văzut de oameni sau să fii văzut de mine. Știu că te duci și ajuți și slujești pentru mine, caut să-mi fii un slujitor, mie și nu oamenilor. Caut să fii robul meu și slujitorul oamenilor. De multe ori se inversează lucrurile acestea. Oamenii vor să le fim robii lor și slujitorii Domnului. Nu merge așa. Noi suntem robii lui Hristos, Doamne ajută-ne! Și suntem slujitorii dumneavoastră, adică nu dumneavoastră ne dictați ce să facem, când să facem, cum să facem, ci Hristos, Doamne, fă așa să fie. Și când El dictează, El este stăpânul, noi robii. Și apoi facem. Și asta nu mă refer doar la noi, adică slujitorii ordinați, ci la noi toți, că noi toți suntem o împărăție de preoți pentru Dumnezeu. Și stăpânul dictează și noi robii executăm. Iar executarea aceasta nu o facem de sâlă bucuroși, ci din dragoste pentru stăpânul care ne-a eliberat, ne-a mântuit, ne-a adus pace în inimă, a turnat din Duhul Său cel Sfânt, ne-a dat o viață nouă, o destinație nouă, o cetățenie nouă și nu mai suntem de aici de pe pământ, ci suntem cu adevărat cetățenii cerului. Și gândurile noastre nu mai sunt gânduri de pe pământ, ci sunt gânduri de ale cerului. Pentru că Hristos spune, orice gând să-l faceți rob, ascultării de mine, prin Apostolul Pavel. Eu știu și știe în dreptul fiecăruia dintre noi. Apoi spune mai departe unei biserici, știu că faptele de pe urmă sunt mai multe ca cele din tâi. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Iisus Hristos acelei biserici, îi spune în felul următor, știu că ai crescut, că te-ai maturizat, că n-ai rămas acolo un bebeluș spiritual. După 30 de ani încă ai nevoie ca cineva să te țină de mânuță, încă ai nevoie de cineva să te ajute să vorbești cu Dumnezeu, încă ai nevoie de cineva care să vină să spună un mesaj din partea Domnului, pentru că tu nu-l poți găsi în Scriptură. Tu nu poți să stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și El să-ți vorbească. După atâția ani. Și la un moment dat în Cartea Evrei, scriitorul scrie, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți nevoie să fiți hrăniți cu lapte și nu cu hrană tare. Puneți întrebarea aceasta serios în dreptul tău, la ce nivel spiritual ai ajuns? Pentru că Iisus Hristos când privește în viața ta și în viața mea, vrea să ne spună cu toată dragostea lucrul acesta, dar și adevărul. Știu că faptele tale din tâi sunt mai puține decât cele de pe urmă. Cu alte cuvinte, ai crescut. Atunci ai făcut puține fapte, pentru că erai mic și neputincios. Dar ai crescut, te-ai maturizat, te-ai dezvoltat și ai înțeles cuvântul meu mai mult decât atunci, decât în urmă cu nu știu cât timp. Și acum, când privesc la ele, aceste fapte din urmă sunt mult mai multe decât cele din tâi. Întreabă-te serios, poate să spună Dumnezeu lucrul acesta în dreptul tău? Faptele tale din tâi. Și aici se referă în mod deosebit la viața de credință. Nu la cariera ta sau cariera mea. Nu la faptul că acum, nu știu câți ani eram în liceu și acum nu mai sunt în liceu, acum lucrez. Nu la asta se referă Iisus. Nu la faptul că acum câțiva ani eram necăsătorit, acum sunt căsătorit și am și copii. Nu la asta se referă. Ci la faptul că în urmă cu ceva timp mi-am pus toată încrederea în El și am început și eu așa să bâjbâi, să caut să-i fac voia Lui. Am început să caut să văd ce-i place Lui. Și am început să fac faptele din tâi. Dar cu trecerea anilor, pentru că am crescut, pentru că m-am dezvoltat, Iisus Hristos poate să se uite astăzi în viața mea și în viața ta și să spună sau nu că faptele noastre, astea de pe urmă, sunt mai multe decât cele din tâi. Trist însă este că cu trecerea anilor, peste viața noastră de credință, faptele noastre sunt mai puține astea de pe urmă decât cele din tâi. Pentru că încet, încet, începem să observăm anumite lucruri și începem să zicem, eu nu mă mai implic, eu nu mai fac, că ăla e așa, că ăla e pe dincolo, că ăștia fac asta, că ăștia fac... Eu nu mai. Și când ți se cere ajutor, eu nu. Hai cu noi în misiune. Are Domnul pe alții? Are. Stai liniștit că are. Uneori facem lucrul acesta crezând că fără mine nu se poate. Este acea boală teologică numită sindromul Mesia. Fără mine nu se poate. Dacă eu nu sunt acolo, nu merge lucrarea. S-o crezi tu. Lucrarea nu stă în tine, stă în Hristos. Pentru că spune, eu voi zidi biserica mea. Nu tu, nu eu, ci Hristos. Și dacă El o zidește, El o și ține. Și să nu ne înșelăm că toți cât suntem aici între ziduri, facem parte din biserica lui Hristos. Pentru că Hristos nu vine să ne ia registrul nostru de membri să vadă cât sunt, dați-mi mie că ăștia sunt. Și Hristos se uită să vadă câți și-au pus încrederea în mine și calcă pe urmele mele. Și din aceea, El își face biserică. Aceia sunt biserica lui Hristos. Doamne, ajută-mă și ajută-ne să fim partea bisericii Tale. Nu doar partea unei biserici pământești, ci partea bisericii globale lui Iisus Hristos. Pentru că El știe slujba fiecare dintre noi. Știe cum o facem, știe faptele noastre din tâi, știe că avem chiar și aici în biserică, nume care nu și-au mânjit hainele. Se uita Iisus Hristos într-una din biserici și spune, știu că acolo în biserica aia, atât cât sunt, sunt totuși niște nume, niște oameni, niște persoane care nu și-au mânjit hainele, care nu s-au compromis, care n-au început să îmbine biserica cu lumea. Ce face lumea? Păi face discotecă. Hai să facem și noi cristotecă. Hai, schimbăm doar numele. Ce face lumea? Dansează. Păi hai să dansăm și noi, dar noi dansăm pe numele lui Iisus. Și ne bățâim și noi în numele Domnului. Că dacă ea din lume fac, facem și noi. Ce face lumea? Face asta. Hai să facem și noi. Și încet, încet am privit la lume și am zis, cum e lumea? Așa trebuie să fie biserica. De ce? Să o facem ușoar. Să pot să aduc pe toți cei prietenii mei și să se simte bine aici. Și când ei trebuie să se pocăiască, să nu se schimbe cu nimic. Doar atât că în loc, dacă până ieri nu mergeau deloc la biserică, acum trebuie măcar duminica să vină. Și hai cu noi, cu valul. Ce fel de creștinism prezinți? Ce fel de Dumnezeu ai? Pentru că de aici pleacă toate. De la Dumnezeul pe care l-ai, acesta ți este creștinismul. Dacă e un Dumnezeu mic și bun, și dragoste, și blând, săracul, și doar atât, ăsta îți va fi creștinismul, un creștinism liber, în care tu faci ce vrei și nimeni n-are dreptul să te întrebe ce faci. Nimeni n-are voie să te pună pe tine deoparte. Dar ce e asta, legalism, dictatură, domne? Păi noi suntem în democrație, frate! Unde ați văzut dumneavoastră democrație în biserică? Sau în Biblie? Este teocrație. Și asta înseamnă că Dumnezeu spune așa, păcatul n-are ce să caute între voi. Minciuna n-are ce să caute în copiii mei. Spuneți-vă adevărul unii altora. Și multe, multe alte lucruri. Dar sunt oameni care spun, Doamne, trăiesc cum vreau și nu poți să-mi faci nimic. Chiar am auzit și la un moment dat cineva îmi spunea, ce măi, vezi că te dă în judecată dacă vrei să-l pui deoparte. M-a apucat râsul, vă spun sincer. E democrație, frate, nu în biserică. În biserică, repet, este teocrație. În biserică conduce Dumnezeu. Și să ne ferească Dumnezeu să credem altceva. E adevărat că uneori intervine și umanitatea noastră. Dar cel puțin atât cât am ajuns să cunosc biserica Poarta Cerului. Știu și cred din toată inima că ne luptăm să fie teocrație. Nu reușim întotdeauna. Repet, avem și noi slăbiciunile noastre, avem și noi problemele noastre. Dar luptăm să fie teocrație. Și o spun cu toată responsabilitatea. Și nu ne dorim deloc democrație. Pentru că în democrație fiecare ce vrea, face ce vrea și nu dă socoteală nimănui. În biserică nu există așa ceva. Aici toți dăm socoteală în fața Marelui Stăpân. Amin. Și să nu uiți asta. Ai impresia uneori că stai în fața unor oameni. Dar cel ce te judecă în ultimă instanță este Dumnezeu. Pentru că aș vrea să trecem puțin mai departe și să vedem câteva lucruri direct negative pe care le spune Dumnezeu bisericii. Se uită într-una din biserici și spune, am văzut lucruri bune și frumoase și le apreciez, dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai pierdut dragostea din tâi, ți-ai părăsit-o, n-ai pierdut-o. Că atunci când pierzi, nu știi unde ai lăsat-o. Dar ce este interesant este că Iisus Hristos îi spune acelei biserici, ai părăsit-o. Cu bună știință te-ai depărtat de ea. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Haideți să ne facem acum o cercetare în momentele acestea și să ne gândim foarte serios. Dacă Iisus Hristos s-ar uita la noi, ar putea să spună aceste cuvinte: am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. O, ce frumos era acum nu știu câți ani. Ți-ai părăsit dragostea din tâi și trăiești din amintiri. Hristos este același, nu doar ieri și nu doar mâine, ci și azi. Și dacă El este așa, așteaptă și de la noi să fim așa. Nu creștini doar acum, când era frumos și bine, ci creștini azi, aici și acum. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu și mâine. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ce am împotriva ta este că ai învățătură greșită. Și atenție, că de multe ori cam tot ce auzim aici raportăm doar la amvon. Aici și atât. Noi nu putem să luăm învățătura pe care o aveți dumneavoastră în minte și în inimă și să o schimbăm. La fel cum nici dumneavoastră nu puteți să faceți lucrul acesta în dreptul meu. Dar avem atâtea învățături greșite, tradiții cu care am crescut. Creștini care cred că dacă spun Doamne ajută, Domnul chiar o să-i ajute. Au impresia că e o formulă magică. Creștini care cred că dacă s-au ridicat dimineața din pat și au rostit câteva cuvinte, așa nici ei n-au înțeles prea mult ce, dar au impresia că s-au rugat, gata, Domnul-i dator să fie cu ei, că ei s-au rugat. Creștini care poate au citit așa adormiți câte un verset din Scriptură și s-au culcat liniștiți că au citit ceva și au pretenția ca Dumnezeu să fie cu ei, ca acest cuvânt să fie săpat adânc în inima lor. Nu merge așa, frați și surori și stimați prieteni, ci cuvântul acesta trebuie strâns în inimă. Iar ca să strângi e muncă, e transpirație. Ne uităm poate la câte unul, spunem, băi frate, dar cum de-a ajuns așa? A strâns, a muncit, a transpirat pe genunchi, a transpirat cu Biblia în mână. Și te uiți la câte unul și numai de vreo 2 ani în biserică, dar parcă știi mai multe ca mine care sunt de 10, 20 de ani. De unde, frate? Hristos dă înțelepciunea. Și El știe lucrul acesta. Știe ce învățătură port în inima mea și cum o duc. Și mai sunt unii care găsesc câte un verset prin Biblie care spune adu-ți aminte cum ai primit și așa ține. Dar ce ai primit? Că aici este marea problemă. Ce ai primit? Noi suntem creștini de 2000 de ani. Și ce ai primit în creștinismul acesta? Că pe Dumnezeu nu. Noi suntem pentecostal botezați cu Duhul Sfânt. Și se vede? Când și cum? Că dacă se vede doar vorbind în limbi, Pavel spune, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar asta fără ceva e un mare zero. Eu sunt membru la Poarta Cerului, una dintre cele mai faine biserici în Timișoara. Și se vede că într-adevăr ești membru într-o biserică în care se caută numele Lui Dumnezeu? Sau ești așa, în val cu lumea, duminică ești la biserică și în rest lume. Iar la biserică, iar lume. Se vede lucrul acesta? Sau rămânem doar atât? Eu sunt, eu am făcut, eu am dres, eu cândva am fost cineva. Astăzi cine ești? Pentru că au fost unii care au stat în fața lui Hristos și au spus, Doamne, păi dar nu ți-aduce aminte? Noi cândva am prorocit, am scos draci, am făcut minuni, toate în numele Tău. Și Iisus Hristos se uită serios la ei și le spune, nu vă cunosc. Dar de ce, Doamne? Pentru că împreună cu astea ați făcut și fără de lege. Ați îmbinat lumescu cu bisericescu, ca să vă fie vouă bine. Ați îmbinat învățăturile lumii cu învățăturile mele. Și atunci, asta se numește învățătură greșită, erezie. Să iei lucruri din lume și să le aduci în biserică. Și să crezi că făcându-le, asta o să-i placă Domnului. Domnului îi place doar ce ne-a lăsat scris că îi place. Ne-a lăsat deja, ne spune ce îi place. Nu jertfe și sărbători, spune Domnul. Nu cinstire de pe buze, ci o inimă întreagă a mea. Asta așteaptă Dumnezeu, asta îi place. Nu un creștinist de duminică, ci unul de fiecare zi. Nu un creștinist doar la servici, ci unul și acasă, cu soția, cu soțul, cu copiii. Un creștinism de fiecare zi. Pentru că știu, privind în viața ta, spune Iisus, că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Știu că ai învățătură greșită. Știu că nu e măsuri împotriva învățăturii acesteia. O lași acolo, că ție ți-e bine. Frate, eu așa am primit, eu nu mă schimb. Schimbă-te, că dacă nu o să fii schimbat. Eu mă duc așa. Du-te așa. În conformitate cu Scriptura. Iar aceasta nu o lași o ciugulie așa, pe aici, pe acolo, că poți să-ți faci dintr-un pretext orice vrei tu. Și vă spun cu toată responsabilitatea și sper să nu mă înțelegeți greșit. Dar poți găsi în Scriptura aceasta, dacă ciupești numai din ea, poți găsi versete care să te încurajeze să curvești, să fii poligam, să ai mai multe soții. Poți găsi în Scriptura aceasta, dacă le scoți numai din context, versete care să te încurajeze să fii homosexual. Poți găsi. De ce? Pentru că iei de acolo numai ce-ți place, ce-ți convine, dar iau în context și vezi ce spune Dumnezeu unor astfel de oameni. Și atunci să vezi cum se schimbă situația. De aceea spun și repet, Scriptura nu trebuie doar citită, ci trebuie studiată, trebuie înțeleasă, trebuie pricepută, trebuie strânsă în inimă. Ca Dumnezeu când privește la noi să spună, știu că în învățăturile acelea pe care le-ai avut în inima ta, unele dintre ele au fost strâmbe, dar le-ai îndreptat după cuvânt. N-ai luat ca așa a zis fratele cu tare, ci ai luat ca așa spune Domnul în cuvânt. Și ai căutat să vezi ce spune un cuvânt. M-am uitat la tine și am văzut profeți falși. Era vorba de Izabela, care amăgea lumea. Și oh, câți nu sunt, și în România și peste tot. Sunt mulți, fraților. Nu vă amăgiți crezând că toți care își spun profeți sunt profeți. Pentru că sunt mai mulți ceilalți. De aceea, mare grijă. Știu, spune Iisus Hristos, și privind la viața ta, n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Știu, spune Iisus Hristos, privind la viața ta, că nu ești nici rece, nici în clocot. Ești așa, căldicel. Nu ești nici. Știu. Dar atenție, că urmează după aceea niște lucruri extraordinare. Niște avertizări, niște consecințe. Și în ultimul rând, la ceea ce știe Iisus Hristos în ceea ce privește lucrurile acestea negative, îi spunea bisericii din Laodiceea, știu că tu te crezi bogat. Știu că tu ai impresia despre tine că e sfânt și sfântă. Știu lucrul acesta, dar eu când privesc în viața ta, văd altceva. Și Doamne, fă ca aceste cuvinte să nu fie adevărate în dreptul nimănui dintre noi. Ci într-adevăr, când Iisus Hristos privește la noi să poată spune, știu sărăcia ta, dar ești bogat. Pentru că în dreptul altora, Iisus Hristos privește și spune, știu că te crezi bogat, dar eu am alte cuvinte pentru tine și-s cuvinte grele. Tu habar n-ai că ești ticălos, nenorocit, orb, sărac și gol. Și nu este durere mai mare decât să crezi că mergi bine și de fapt să te îndrepți în direcția greșită. De ce Dumnezeu îngăduie astfel de mesaje? Pentru că încă ne mai iubește și vrea să ne trezim. Pentru că încă vrea să mai scuture pe câte unul dintre noi, câte un muc din acela care încă mai fumegă, așa, mai pâlpâie ceva. Hristos vrea să-l aprindă. Și ne mai scutură uneori să ne trezim până nu e prea târziu. Însă mă tem că pentru unii am ajuns deja ca faraon. Ne-am împetit inima că am văzut atât de multe încât Dumnezeu nu mai poate face nimic. Și în cazul unora, Dumnezeu spune, da, ți-ai împetit inima, te ajut să rămâi împietrit. Te voi ajuta. Și spune lui Moise, du-te că i-am împietit inima. De ce? Pentru că și-am împietrit-o mai întâi singur. Să ne ferească Dumnezeu să ne împietrim inima, să spună, nu a fost pentru mine. A, ce păcat că nu a fost cu tare la biserică să audă, că pentru el era. E pentru mine și pentru tine. Și Iisus Hristos ne spune fiecare dintre noi, am soluții. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. Adu-ți aminte de unde ai început să rătăcești, că știi foarte bine, și întoarce-te. Pocăiește-te, spune Iisus Hristos. Întoarce-te la mine, întoarce-te înapoi de unde ai căzut, veghează și întărește ceea ce rămâne. Adu-ți aminte cum ai primit și auzit și cercetează bine să vezi dacă ceea ce ai primit și auzit este cuvântul meu sau sunt tradițiile oamenilor. Și dacă sunt tradițiile oamenilor, lasă-le și întoarce-te la cuvântul meu. Pentru că Iisus Hristos spunea, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Dar de cunoștința Scripturii, de cunoștința lui Dumnezeu. El spunea fariseilor din vremea lui, pocăiților din vremea lui, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici pe Dumnezeu și nici Scripturile. Nu cunoașteți nici puterea Lui și nici ceea ce El a lăsat scris pentru voi. Și de asta ne rătăcim. De aceea vă îndemn și vă chem să ne întoarcem la Scriptură. Să ne aducem aminte unde ne-am rătăcit, unde am lăsat, lasă să ne dea frații duminica și ajunge. Și să ne întoarcem, să ne pocăim. Cumpără de la mine, spunea Iisus Hristos. Și ceea ce este cel mai interesant, că de la El poți cumpăra numai gratis. Numai gratis. Și El spune, veniți și cumpărați de toate, fără bani și fără plată. Și astăzi ne cheamă pe fiecare dintre noi, dacă cumva ne-am dat seama că e vorba și despre noi și suntem săraci, deși ne-am crezut bogați. Ne cheamă și ne spune, veniți și cumpărați de la mine alifie pentru ochi, ca să vedeți. Veniți și cumpărați de la mine haine albe, ca să vă îmbrăcați cu ele și să nu vi se mai vadă goliciunea. Veniți și cumpărați de la mine. Pentru că eu pot să fac dintr-un ticălos, dintr-un nenorocit, o creație nouă, un om nou pentru împărăția nouă, pentru ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru viața fiecare dintre noi, o împărăție, împărăția lui Dumnezeu. Și El spune, aici nu intră decât oameni noi, iar oamenii aceștia noi nu se fac prin carte multă, nu se fac prin educație, prin cei 7 ani de acasă, ci oamenii aceștia noi se fac prin naștere din nou, prin întâlnirea cu Iisus Hristos. Prin asta se fac oamenii noi și sunt aduși în împărăția lui Dumnezeu. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, spunea Iisus. Deschide atunci când bat. Deschide. Când bat, deschide. Pentru că vreau să intru și să cinez cu tine. Îmi place cuvântul lui Dumnezeu că e personal. Nu spune vreau cu biserica, ci cu tine care faci parte, care ești biserică, cu tine și cu mine, cu cei care suntem pietre vii în clădirea lui Dumnezeu, cu mine și cu tine care suntem temple ale Duhului Sfânt, Doamne ajută-ne, cu noi vrea să cineze Iisus. Dacă nu, voi lua sfeșnicul din locul Lui. Și Iisus Hristos spune cine este sfeșnicul, biserica. Voi lua biserica din locul ei. Și nu este nimic mai dureros decât să mergi într-o biserică moartă, fără viață, fără Dumnezeu. Dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu, va veni și se va război cu noi, cu sabia gurii Lui, care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că este cuvântul Său. Dacă nu, ne va da boală, necaz și în cele din urmă moarte. Să nu uităm că Iisus Hristos, când se uită la biserici, nu vrea doar să le deschidă. Sunt biserici pe care vrea să le și închidă, pentru că e mai bine fără ele. Decât un semi-întuneric în loc de lumină, mai bine nimic. Și dacă priviți în lume, veți vedea multe biserici închise. Multe. Și cred din toată inima, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că nu este altceva decât judecata lui Dumnezeu pentru oameni care nu s-au pocăit. Au avut parte de treziri, de mesajul lui Dumnezeu și să fie pentru alții. Și Dumnezeu a închis. Dacă nu voi veni ca un hoț, pentru mulți din cei care spun că sunt creștini, Hristos va veni ca un hoț, că nu se vor aștepta. Însă pentru cei care sunt copii lui Dumnezeu și îl așteaptă pe El, nu-i va lua prin surprindere venirea lui Hristos. Pentru că îl așteaptă. Dacă nu, spunea Iisus, am să te vărs din gura mea. Dacă vrei să rămâi în starea aceasta de căldicel, am să te dau afară. Și aș vrea să închei și seria aceasta și mesajul acesta în această dimineață cu un lucru extraordinar cu care încheie Iisus. Pentru toți cei care vor să se întoarcă la dragostea dintâi, Pentru toți cei care vor să se pocăiască, vor să se întoarcă la Scriptură, vor să facă din El într-adevăr și Mântuitorul, dar și Stăpânul vieții lor. Iisus Hristos spune așa, celui ce va birui. Adică dacă eu și dumneavoastră suntem hotărâți să pornim pe urmele Lui și suntem gata, vrem într-adevăr să biruim, să nu uităm, puterea ne-o dă El. Problema noastră este să mergem pe urmele Lui și să spui, da, Doamne, vreau. Nu doar intenționez, ci vreau. Și vreau cu adevărat. Și această dorință a mea se vede, Doamne, pentru că încep să Te caut, încep să mă pocăiesc, mărturisesc păcatul, mă întorc la Tine, Doamne, renunț la lucrurile care până acum m-au legat în lumea aceasta și m-au ținut departe de Tine, mă întorc la Tine, pentru că vreau să fiu un biruitor. Pentru că Iisus Hristos spune, numai celui ce va birui, numai celui ce va birui, îi voi da să fie cu Mine. Așa se rezumă tot ce prezintă El la fiecare biserică. Îi voi da să mănânce din pomul vieții, îi voi da viața veșnică, îi voi da un nume nou, o piatră albă pe care e scris un nume nou, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului celui viu, voi scrie pe el un nume nou, numele Ierusalimului, numele cetății lui Dumnezeu, voi face multe lucruri, dar rezumate toate aceste lucruri sunt în felul următor. Celui ce va birui sau cel ce va birui va avea parte cu Mine, spunea Iisus Hristos, de veșnicie. Dar numai celui ce va birui. Și aș vrea să închei în această dimineață cu o întrebare la care aș vrea să meditezi. Tu vrei să fii biruitor sau biruit? Alegerea îți aparține.